Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mne zástupy pokládají. Oni mu odpověděli, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali a pravil jim, syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží i zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Všem pak řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, až přijde v slávě své i otcově a svatých andělů. Říkám vám popravdě, někteří z těch, kdo tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království Boží.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítám vás při poslechu ranního slova. Vítám také svého hosta, kterým je docent Jiří Mrázek. Pane docente, z jaké části evangelia je vybrán náš úsek?
Zlomové. Tímto rozhovorem vstupuje příběh vlastně do jakési nové finální fáze. Až doteď Ježíš s učedníky přecházel po Galileji, zvěstoval v různých vesnicích. Na konci tohoto rozhovoru vyhlásí jakési, dalo by se říct, tažení na Jeruzalém. Učedníkům ještě v tu chvíli není moc jasné, o co v tom tažení půjde, co přesně chce podniknout, ale je jasné, že je to něco jako, kdybych to řekl tou vojenskou terminologií, něco jako generální útok. Do této chvíle v Galileji sbírali síly a teď tedy vyrážejí na steč, jenom ta steč bude nakonec vypadat úplně jinak, než byli učedníci schopni si představit.
Ježíš se podle textu modlil o samotě a přitom jsou s ním jeho učedníci. Myslíte, že se Lukáš spletl, když to tak napsal, anebo to napsal schválně?
To je otázka, která zaujala už starověké písaře, když tento text opisovali. V některých rukopisech proto čteme různé úpravy, jakože Ježíš a učedníci se modlili o samotě dohromady. V jiných rukopisech zase, že se modlil o samotě a učedníci ne byli s ním, ale setkali se s ním, čili přišli za ním až potom. Moderní vykladači zase porůznu pracují s tím, že tady Lukáš spojil dvě tradice a napětí mezi tou samotou a přítomností učedníků ho prostě nerušilo. Já se domnívám, že ten zvláštní zádrhel v textu je původní a nevznikl nějakou nepozorností evangelisty. To o samotě prostě znamená, že to nebyla společná modlitba Ježíše a učedníku. Ježíš sám v modlitbě hledá nějakou odpověď na svou otázku, to znamená hledá odpověď u Boha dříve, než se zeptá učedníků, co si o tom myslí oni. Lukáš častěji na různých místech vyprávění zmiňuje, že Ježíš se o samotě modlil. Znamená to něco v tom smyslu, že Ježíš průběžně v rozhovoru s Bohem promýšlí svoji cestu, svoje poslání. Pro tuto osamělou modlitbu, pro tento způsob samoty, není až tak důležité, zda jsou učedníci vzdáleni 2 hodiny usilovné chůze nebo třeba jenom 2 metry. Ostatně příkladem může být třeba známá modlitba v Getsemane, kde Ježíš dokonce prosí učedníky, aby se modlili spolu s ním, a přesto tam nakonec ve své modlitbě zůstane zoufale sám.
Ježíš zjišťuje, za koho jej pokládají zástupy, aby se v zápěti zeptal, za koho jej mají právě jeho učedníci. Petr zde vyznává, že za Božího Mesiáše. Jak se toto vidění učedníků liší od toho, za čijej mají ostatní lidé?
Na jedné věci se všichni evangelisté, nebo přinejmenším ti první 3 evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš, zhodnou, že až do téhle chvíle Ježíš nezvěstuje sebe. Nemluví o sobě, až na malé výjimky téměř nemluví o sobě. Chodí sice od vesnice k vesnici a takřka nepřetržitě zvěstuje, káže k zástupům z loďky na břehu jezera i nahoře i na pustém místě, ale to, co zvěstuje, je na pořád vždycky Boží království, Boží blízkost, Boží odpuštění těm, kdo si spackali život, naděje pro ty, kterým ten život zničili jiní, nebo třeba nová naděje pro nemocné. To všechno Ježíš suverénně vyhlašuje, zpřítomňuje, provádí, aniž by utrousil sebemenší poznámku o tom, z jakého titulu, jakou autoritu si přivlastňuje. Vyhlašuje třeba odpuštění a kdo chce, ten mu věří, mluví o Boží blízkosti a kdo chce, ten ji ve svém životě začne rozeznávat. Ale postupně takhle, vždycky říkám, houstne ve vzduchu otázka, kdo vlastně je ten, kdo o tom mluví. Jak s tím vším souvisí Ježíš sám. A na tuhle otázku si ti lidé musí nějak odpovědět, alespoň improvizovaně, když nic jiného, a Ježíš jim to nějak neusnadní. No a to, co tady učedníci poslušně vyjmenovávají jako lidové mínění, to jsou právě ty různé pokusy o odpověď. Eliáš, jeden z proroků, nejdůležitější prorok, nebo Jan Křtitel. Řekl bych, že ty lidové odpovědi nejsou zase tak špatné, jak se to někdy šmahem odsoudí. Nejsou tak nedokonalé. Všechny přičítají Ježíši přinejmenším prorockou autoritu, ale zřejmě jdou i trochu dál, protože prorok, jako byl Mojžíš, nebo prorok jako Eliáš, který je zde zmíněn, to jsou vysloveně vysvoboditelské postavy. A Petr jakoby to tím mesiášem spíš jenom upřesnil.
Přičemž ta slova Boží mesiáš bychom mohli přeložit jako Boží pomazaný. Pane docente, jakou představu mohla vyvolat tato slova v adresátech Lukášova evangelia?
No, to je zajímavá otázka. Právě jsem řekl, že Petr to upřesnil, aspoň tak na nás působí ta gradace rozhovoru, ale měli bychom možná spíš říci, že to otevřel. Správně jste řekl, že slovo mesiáš, nebo tak řecký Kristus, znamená pomazaný. My bychom asi řekli korunovaný, právoplatně zvolený, nebo prostě legitimní. Pomazání hlavy olejem byl ve starém zákoně ten obřad, kterým se uváděl do úřadu král, taková korunovace vlastně, ale stejně byl uváděn do úřadu například velekněz, při nejmenším na jednom místě ve starém zákoně dokonce i prorok. Víme, že v Ježíšově době existovaly různé představy mesiáše. Někteří čekali mesiášského krále nebo vojevůdce, jiní mesiášského velekněze nebo učitele životní moudrosti nebo právě proroka. A Petr tuhle svou odpověď nějak neupřesňuje. Můžeme ji chápat i jako vyznání. Věřím ti, že ty jsi ten legitimní, od Boha poslaný, od Boha ustanovený, ale co přesně je to tvé poslání, to nechávám otevřené, to nechávám na tobě, to ty víš lépe než já.
Proč Ježíš učedníkům přikazuje, aby o jeho pravé totožnosti nikde nepovídali?
Možná proto, aby se vyhnul falešným interpretacím, aby zástupy nečekali, že bude třeba Jeruzalém dobývat silou.
Po Petrově prohlášení následuje velký kontrast v Ježíšových slovech, kterými ohlašuje své utrpení, zavržení a smrt. Je pro Lukášovi posluchače důležité, že Ježíš jako původce svého utrpení uvádí starší, velekněze a zákoníky?
To Ježíšovo prohlášení je vlastně odpověď na otázku, která nezazněla, na otázku, a za koho se považuješ ty sám. V tuto chvíli Ježíš poprvé mluví o sobě, o roli, kterou na sebe hodlá vzít. A možná důležitější než všichni ti starší a velekněží a zákonníci, kteří jsou tady vyjmenováni, je tam ten obrat syn člověka. Právě to je tady totiž ten nejvýraznější starozákonní odkaz. Je to odkaz na velice barvité proroctví proroka Daniele, kde, abych to řekl stručně, syn člověka je klíčová postava posledního soudu. Ježíš se chystá do Jeruzaléma a tady to vypadá, že se chystá tam vyprovokovat jakýsi zvláštní poslední soud. A kdo vlastně se stane jeho protivníkem na tom soudu, s kým se bude soudit, to vypadá tak trochu jako na principu potrefené husy. Překvapivě to nebudou Římané, kdo si naběhnou, kdo budou chtít soudit Ježíše. Římané, kteří v tu chvíli Jeruzalém politicky okupují, vyprovokovat se nechají velekněží. To jest ta jeruzalémská kněžská honorace, kněžská aristokracie, aniž bychom mohli říci, že spíše nábožensky okupuje chrám a chová se tam jak doma, ale podle mínění mnohých, nejenom Ježíše, se tenkrát zprotivili svému poslání.
Závěrečná slova předpovědi utrpení se týkají vzkříšení. Že Ježíš předpověděl svou smrt, to si dokážeme představit, pokud sledujeme, s jakou nevolí byla jeho činnost sledována židovskými autoritami. Myslíte, že mohl předpokládat i své vzkříšení? Mohl třeba tuto předpověď opřít o nějaké starozákonní proroctví?
Předpokládat samozřejmě mohl, opřít o nějaké konkrétní starozákonní proroctví, tam už je to těžší. Předpovědi vzkříšení jsou ve starozákonních textech založeny spíše na naději, než na nějakých konkrétních popisných představách. Například řada starozákonních žalmů je takovým voláním z hlubokosti, z nebezpečí, z utrpení, které se drží naděje, že Bůh mne v tom nenechá, že mě nenechá ve spárech smrti, ale vlastně dál to nechává na Bohu, dál nic nevysvětluje, dál tam žádné rozvinuté představy, jak přesně má vypadat vzkříšení nebo něco podobného, nenajdeme.
Pořadu Ranní slovo dnes přemýšlíme s docentem Jiřím Mrázkem nad úryvkem z 9. kapitoly Lukášova evangelia. Jsou to verše 17. až 27. Ve 24. verši jsou zapsána slova: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Co je míněno tím slovem kříž? Je to osud, těžký osud, nebo něco, co nějak souvisí s následováním Ježíše?
V tom výroku je nejdřív zapři sám sebe. Nejdřív je tady něco, čeho se člověk může zříct, skoro bych řekl, z čeho se může vyvléknout. A pokud je tam přímo sám sebe, tak to znamená osvobodit se svým způsobem od sebe samého. Od, řekněme, neustálého přerostlého egoismu, získat svobodnější vztah třeba k majetku nebo společenskému postavení, na kterému mi záleželo, nebo úspěchu, nebo tomu, co si o mě budou myslet ti druzí. Je spousta věcí, kterých se člověk takto může zříct, ve kterých vězí a tady se může osvobodit ke svobodnějšímu životu. Ale pak je tam na druhém místě vezmi svůj kříž. Upozorňuji, že tam řečeno svůj kříž. A je to řečeno dlouho předtím, než byl Ježíš právě ukřižován. Tím, že potom byl Ježíš ukřižován, tak ten výrok získal nový, velice silný náboj. To srovnání s tím Ježíšovým křížem. Ale původně tam nést svůj kříž vlastní. A řekněme pro začátek, že je to něco jako nést své životní břemeno. Právě, že v té předchozí větě bylo vlastně takové zaslíbení, je spousta věcí, na kterých člověk sice lpí, ale kterých se může zbavit, ve kterých se může zapřít a vlastně tím získat. Vymanit se z něčeho. Ale potom jsou věci, kterých se takto snadno zřeknout nejde. Třeba vlastních nemocí nebo starostí o blízké, pokud naši pomoc potřebují. Jsou prostě věci, které nést musíme a jak si je do toho následování zahrnout. Nelze je odložit a následovat bez toho. Nejde před nimi utéci. Ale úplně doslova nést kříž znamenalo totéž jako nést si na hřbetě svou budoucí šibenici. Kříž nesl odsouzenec, který byl veden na popravu. Vlastně nést svůj rozsudek smrti. Takže nést kříž mohlo být takové obrazné vyjádření, které znamená přijmout svou smrtelnost. Žít tak, aby to mělo smysl i tváří v tvář tomu, že zemřu. I s tou šibenici na zádech.
Slova, která Ježíš řekl dál, jakoby vypadla z židovského mudrosloví. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
Řada badatelů už upozornila na to, že Ježíš tady vlastně kreativně přetvořil vojenskou poučku. Původně to byla moudrost, která platí na bitevním poli. Je to takový paradox, kdo pořád jenom myslí na to, aby si zachránil vlastní kůži, vlastní život, ten prohraje a o ten život přijde. Třeba tak, že se při první příležitosti dá na útěk a nepřítel mu vpadne do zad. Naopak ten, kdo nemyslí pořád jen na to, aby se zachránil a aby včas utekl, ten má šanci přežít, protože se bude rvát a může vyhrát. Ježíš tuhle původně vojenskou poučku vlastně jen prohloubí a přesune na novou rovinu. Kdo pořád jenom ustrašeně pečuje o svůj život a myslí se vší péči na sebe, tomu ten pečlivě kultivovaný život paradoxně uteče mezi prsty. A ten, kdo dokáže nemyslet jenom na sebe a třeba naplno žít pro někoho, zjistí nakonec, že jeho život byl docela plný.
Další výrok je opět jak z knihy Přísloví. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? A to jsou vlastně slova, která opakují to, co jsme právě teď shrnuli. Ovšem následující Ježíšova slova míří do budoucnosti. Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, až přijde v slávě své i otcově a svatých andělů. Čeho se týkají tato slova, která zde Lukáš vkládá Ježíšovi do úst?
To je velmi starý a původní výrok Ježíšův, který tady se zachovává v několika podobách. Tady je, kdo se za mne stydí, za toho se bude stydět syn člověka. V Markově evangelium to máme pozitivně, kdo se ke mně přihlásí, k tomu se přihlásí syn člověka. Souvisí to právě s tou představou syna člověka, kterou jsme již zmiňovali prve. Syn člověka jako postava posledního soudu. Je tady představa z Danielova proroctví, kterou tady Ježíš používá, že kdo si jako syn člověka se bude soudit s tím zlým, s ďáblem, satanem, o svět, povede jakýsi soudní proces před boží tváří a předpokládá se, že vyhraje. A teď to vítězství nebo prohra má dopad také na jeho přívržence, na ty, ke kterým se hlásí nebo kteří se hlásili k němu. Takže tady je vlastně, kdo se na zemi hlásí k Ježíšovi, k tomu se ten syn člověka při tom posledním soudu také bude hlásit. To je základ té představy.
Poslední věta naší perikopy vyvolává otázky. Říkám vám popravdě, někteří z těch, kdo tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království boží. Tak to vypadá, jako kdyby se Ježíš mýlil, protože království boží nepřišlo tak, jak bychom si my představovali. Co ta slova znamenají?
Někdy se tato slova uvádějí jako doklad té možnosti, že Ježíš si osobně, v osobním odhadu představoval ten příchod paruzie, příchod božího království naplno, už někdy v dohledu, někdy blízko. Na druhou stranu jinde Ježíš říká, že o tom dni ani hodině neví ani on, ani andělé v nebi, jedině otec, takže je otevřený tomu, že cokoliv o tom řekne, jenom odhad. Tady tato slova přinejmenším evangelisté vztahují na následující příběh o proměnění nahoře, kde učedníci sice nejsou svědky toho, že by království boží už natrvalo přišlo naplno, ale jsou svědky jakéhosi průhledu, jakéhosi dočasného zjevení, zahlédnout cosi z božího království. A je pravda, že takhle Ježíš to boží království zjistuje vlastně většinou, že už teď máme šanci z něho něco zahlédnout, něco zažít, i když to ještě není to boží království naplno.